Надія. Давай дружити разом.
Привіт-привіт, любі хлопчики та дівчатка. Сьогодні ми продовжимо нашу подорож по штату Нью-Йорк. Тож, не зволікаємо, а розпочинаємо.
Слідами Дружбаландії.
В одному лісі жив маленький мурашка, і його звали Мураш. Він часто залазив на квітку кульбаби і лежав у ній, мріючи про те, щоб бути великим і сильним. Він заздрив великим тваринам, які, як йому здавалося, не помічали таких маленьких, як він. Якось Мураха почув, що проводиться конкурс на найбільшого та найсміливішого звіра у лісі. «Ох, якби хоча б одним оком подивитися на переможця!» – подумав Мураш. І хоча йти треба було далеко, він все ж таки вирушив в дорогу. Проходячи повз озеро, Мурашка почув плескіт води. Підійшовши ближче, він почув, що у воді безпорадно борсається метелик. Його ніжні крила вже настільки намокли, що він ось-ось може потонути. Мураш, не роздумуючи, схопив велику гілку і кинув її у воду. Метелик вибрався з води і хотів від щирого серця подякувати своєму рятівнику. Але Мураха вже побіг далі. Добігши до краю лісу, він побачив сім'ю левів. Грізно рикаючи, звірі ходили навколо глибокої ями. «Щось у вас трапилося?» – запитав Мурашка. «Наш син упав в яму», – сказала левиця, – «і ми ніяк не можемо його дістати». Подолавши страх, Мураш заліз у яму, а леви з подивом дивилися, що ж він буде робити. Опустившись на саме дно, Мурашка вкусила левеня за хвіст. Від несподіванки налякане левеня так підстрибнуло, що вискочило з ями і побігло, куди очі дивляться. Зрадівши, батьки побігли за ним, а Мураш вибрався з ями і продовжив свій шлях. Підійшовши до заростей бамбука, Мураха почув гучний стогін і відчув, як під ногами тремтить земля. Він побачив величезного слона, який стрибав на трьох ногах. Виявилося, що в ногу слону потрапила колючка, і він ніяк не може її витягнути. «Я можу чимось допомогти?» – запитав Мурашка, але слон навіть хоботом не поворушив і не звернув на нього жодної уваги. Не чекаючи запрошення, Мурашка залізла на круглу, як млинець, стопу слона, вчепившись у колючку зубами і щосили потягнула. Незабаром скалка піддалася, і Мурашка разом з колючкою полетіла в траву. Відчувши полегшення, слон захотів подивитися на того, хто допоміг йому. Але так нікого й не побачив. Він був настільки великим, що ніяк не міг розгледіти маленької Мурашки в траві. А Мураш і не чекав жодної подяки. Він уже поспішав далі. Нарешті наша Мурашка наблизилася до місця, де проходив конкурс. Він побачив багато звірів і птахів. На почесному місці стояв лев та слон. Але на місці переможця нікого не було. «Хто ж із них переможе?» – подумав наш герой. У цей момент слон підняв хобота та подав урочистий сигнал. А лев оголосив, що в цьому конкурсі переміг Мураш. Звірі навколо Мурашки розступилися, а він вигукнув. «Але як це може бути? Адже я найменший з усіх звірів!»
«Ну і що?» – сказав лев, дружньо підморгуючи слону. «Зате в тебе найбільше і найсміливіше серце!» Слон знову подав сигнал, і метелик поклав на голову Мурашки вінок. Ось так, діти, маленький Мураха виявився найсміливішим і найбільшим другом для тих, кому він допоміг.
А сьогодні я розповім вам, як все було.
«Світова сенсація! Відкриття століття!» – захоплено писали газети у травні 1844 року. І мали рацію. 24 травня з Вашингтона до Балтімору за допомогою точок і тире передали фразу «Чудні діла твої, Господи!» Це була перша телеграма, передана в Америці за допомогою спеціального коду на відстань 60 кілометрів. Творцем телеграфного апарату та коду був Семюел Морзе. Зараз у вік комп'ютерів і мобільних телефонів нам не зрозуміти такої радості. Але до винаходу телеграфа новини доставлялися конями, кур'єрами, поштовими каретами і пароплавами. Листи йшли тижнями, а то і місяцями. Семюел Морзе народився в Англії. Він рано почав малювати і став художником, займаючись у Королівській академії мистецтв у Лондоні. Але в його житті було ще одне захоплення. Він мріяв створити апарат, який би миттєво передавав новини на будь-яку відстань. І він не просто мріяв. Семюел перечитав усе, що було написано з цього питання. Відвідував лекції з фізики та хімії. Він уже розумів, що для створення такого апарату потрібно використовувати електричний струм. Але як змусити електрику писати? Ось що займало всі його думки. 1825 року важко захворіла дружина художника. Сам він у цей час був далеко від дому, писав портрет чергового замовника. Лише за 3 тижні Морзе отримав звістку про те, що дружина при смерті. Він кинув усе і пішов до неї. Але було вже пізно. Семюел навіть не встиг на похорон. Тепер винахід телеграфного апарату став не мрією, а метою його життя. Він вирушає в Америку і на кораблі зустрічає людей, теж захоплених питаннями електрики. Морзе дізнається про те, що струм здатний миттєво проходити найдовшим дротом, а при зустрічі з перешкодою утворюється іскра. Тут же на кораблі Семюел вигадує свою знамениту абетку. Коротка іскра, крапка. Довга іскра, тире. Усі букви та цифри тепер можна було записати за допомогою крапок та тире. Багато років Морзе майже закинув живопис. Він працював тільки для того, щоб не померти з голоду та мати можливість проводити досліди. Це були роки спроб і помилок, надій та розчарувань, наполегливої праці та накопичення знань. Нарешті апарат був створений, і Морзе показує його в залах Нью-Йоркського університету. Ах, який цікавий винахід! Захоплювалося багато людей, але навряд чи він знадобиться. На щастя, знайшлися ті, хто зрозумів користь цього апарату. І коли у 1844 році в Конгресі США вирішувалося питання, чи виділяти Семюелю Морзе 30 тисяч доларів на прокладку першої телеграфної лінії, саме голос штату Нью-Йорк виявився вирішальним. Так почалася епоха телеграфу. Спочатку в Америці, а потім і в усьому світі. Одна людина змогла допомогти усьому людству. Прагни також і ти до своєї мрії. Працюй для неї, піднімайся все вище і вище. Тоді і ти зможеш зробити світ навколо себе ще прекраснішим.
Незвичне та цікаве.
Excelsior – все вище і вище. Це девіз штату Нью-Йорк. Тут дійсно люблять все велике і високе. І пишаються, що в їхньому місті є Empire State Building – найпочесніший велетень Америки. Ця будівля заввишки 381 метр, третя за висотою в Америці і 10-та у світі. Але 80 років тому вона була найвищою у світі і, як і раніше, є найвищою у Нью-Йорку. У будівлі 102 поверхи. Пішки ходити не знаходишся. Та й не треба. 73 швидкісні ліфти до твоїх послуг. Особливо популярний 86-й поверх. Адже там знаходиться оглядовий майданчик, звідки туристи можуть побачити одразу все місто. Звичайно, до 86-го поверху можна піднятися і пішки. Всього 1860 сходинок. Однак мало хто наважується на такий подвиг. Але іноді в Empire State Building влаштовують змагання з бігу на верхній поверх. Рекордсмени дістаються фінішу за 10 хвилин. Ось це фізична підготовка. Не менша підготовка потрібна, щоб перемити усі вікна в будівлі. А їх там на хвилиночку 6500 штук. Спочатку на даху хмарочоса хотіли влаштувати станцію для причалювання дирижаблів. Але на висоті 381 метр дме такий сильний вітер, що від тієї затії довелося відмовитись. Пізніше на даху будівлі поставили шпиль заввишки 60 метрів, щоб кріпити на ньому теле- і радіоантени. На верхівці шпиля стоїть ліхтар, щоб уночі в будівлю не врізалися літаки. А ось блискавки в будівлю часто врізаються. Під час сильної грози за 20 хвилин вона може отримати до 20 ударів, за рік до 500. Тут ліхтар не врятує, допомагає лише блискавковідведення. До речі, таке блискавковідведення є на всіх хмарочосах. Не менше нью-йоркери та й усі американці пишаються статуєю Свободи. Цю статую зробили у Франції і подарували народу Америки понад 100 років тому. Її повна назва – «Свобода, що освітлює світ». Статуя розташована на острівці біля входу до Нью-Йоркської бухти. Отже, вона зустрічає усіх, хто прибуває в місто на кораблі. Цілих 9 років працювали французький скульптор Бартольді та інженер Ейфель над створенням статуї. Після цього її розібрали на 350 частин, запакували в 214 ящиків і відправили до Америки на кораблі. П'єдестал для статуї вже був готовий, і за 4 місяці її зібрали знову і встановили. Так, довелося добре попрацювати. Якийсь час статуя, висота якої разом із п'єдесталом 93 метри, була найвищою в Нью-Йорку. Потім її переросли хмарочоси. Змінився і колір статуї. Із золотисто-помаранчевої вона перетворилася на блакитно-зелену. Ні, звичайно, статуя не захворіла. Просто вона зроблена з міді, а мідь від вологи зеленіє. А от полум'я вкрите справжнім золотом. Йому дощ не страшний. Як і на батьківщину мати, на статую Свободи можна піднятися, адже всередині є сходи. 7 зубців на короні – це побажання свободи всім 7 континентам Землі. А ти знаєш, що гра баскетбол була вигадана в Америці? Баскетболісти дуже високого зросту, майже всі вище 2 метрів. Завдяки цьому вони легко закидають м'яч у кошик і набирають бали. Щоправда, одного зросту мало. Ще треба багато тренуватися.
А ти знав?
Злітаємо в Нью-Йорк. У наші дні літаки дозволяють за кілька годин пройти шлях, який колись міг забрати тижні і навіть місяці. Тож тепер побачити хмарочоси Нью-Йорка зовсім не складно. Ось тільки з Києва доведеться летіти 10 годин. Наші правила допоможуть тобі зробити свій політ приємний. Правило перше. Боїшся висоти, в ілюмінатор не дивись. До того ж і скло холодне, адже за бортом мінус 50 градусів. Правило друге. Найкраще місце біля проходу. Якщо треба вийти, нікому не завадиш. Ходи скільки хочеш, це лише твоя справа. І сусід всього один. Але якщо ти любиш дивитись в ілюмінатор, це правило не для тебе. Правило третє. Якщо в літаку тебе гойдає, візьми з собою жуйку з сильним м'ятним смаком і апельсиновий сік. Вони смачніші за таблетки і теж добре допомагають. Правило четверте. У літаку часто закладає вуха. Старий і надійний спосіб – розсмоктувати льодяники. Або зроби так. Як тільки почне закладати вуха, затисни ніс рукою, щільно закрий рот і надуй його повітрям. Обов'язково допоможе. Правило 5. У літаку дуже сухе повітря, тому ніс і горло швидко пересихають. Що ж робити? Звичайно, пити. І побільше. Краще, якщо це буде вода без газу чи соки. Правило шосте. 10 годин без руху – це важко та некорисно. Тому іноді вставай і проходжуйся. У цьому дуже допомагає виконання правила п'ятого. Адже що частіше ти п'єш, то частіше ходиш в туалет. А куди ще в літаку піти? Правило сьоме. У літаку протяги і досить холодно, тому за 3-4 дні до польоту краще випити вітаміни А і С. І на час польоту одягнути на ноги шкарпетки. Правило восьме. Візьми із собою цікаву книгу чи гру. А якщо плануєш весь політ проспати, то зручну дорожню подушку. Правило дев'яте. Не забудь зробити найголовніше – помолитися. На початку польоту попроси Бога охороняти твій шлях, а після приземлення не забудь подякувати йому.
А зараз ми хочемо з вами поділитись цікавинками про все на світі. Щоб передивитися всі відео на Ютубі, знадобиться близько 1000 років. Саме в Житомирі виробляється найбільше меду в Україні. Ваш череп складається з 29 різних кісток. Приблизно 90% своїх снів людина забуває. Люди – єдині істоти, які сплять на спині. Нігті на пальцях ніг ростуть приблизно в 4 рази повільніше, ніж на пальцях рук. В правій легені людини вміщується більше повітря, ніж в лівій. Фонтан, який випускає синій кит, може бити у висоту до 10 метрів.
Історія зі стародавньої книги.
В давнину на березі Середземного моря жив сильний і жорстокий народ – філістимляни. Вони підкорили ізраїльтян, що жили поруч, і 40 років пригнічували їх. Філістимляни поклонялись божеству Дагону. У цього Бована було обличчя і руки людини, а тулуб риби. У своїй столиці вони збудували йому храм, в якому чинили огидні жертвопринесення. Ізраїльський народ молив Бога про спасіння, і Господь почув їхні молитви. Бог пообіцяв, що незабаром народиться дитина, яка стане настільки сильною, що принесе порятунок від філістимлян. Незабаром у звичній сільській сім'ї народився хлопчик, якого назвали Самсоном. Господь наказав, щоб він ніколи не стриг волосся на голові, не пив вина і слухався батьків і виконував заповіді Божі. Самсон від народження знав, що належить Господу. Через деякий час Самсон став великим, сильним і дорослим чоловіком, але іноді поводився як примхлива дитина. Він перестав слухатися батьків і часто робив дурні вчинки. Маючи великий зріст і неймовірну силу, він завдавав філістимлянам дрібні неприємності і не думав про справжню мету свого народження. Поступово Самсон порушував один наказ Божий за іншим, поки не дійшов до того, що дозволив собі обстригти волосся. Після цього він втратив благословення Боже, і сила Господня покинула його. Філістимляни схопили Самсона, засліпили його і посадили до в'язниці. Там його закували в мідні ланцюги і змусили обертати важке кам'яне жорно, щоб молоти зерно. На жаль, лише там, у в'язниці, Самсон усвідомив, яку помилку він зробив, нехтуючи наказами Божими. Волосся на його голові стало знову відростати, а разом з ними в душі Самсона зростало розуміння свого обов'язку перед Богом та ізраїльським народом. Філістимляни приписували перемогу над Самсоном своєму Богу, тому влаштували в храмі Дагона великий банкет. Самсона привезли з в'язниці, щоб глузувати з нього і знущатися з його Бога. Самсон знав, що храм сповнений народу. Тут були всі найбагатші і найзнатніші філістимляни. Він попросив, щоб його підвели до центральних колон храму. Там Самсон звернувся до Господа з проханням зміцнити його сили, щоб він міг виконати своє призначення. Самсон обхопив руками колону, де тримався храм, і зрушив їх. Дах та стіни обрушилися, і всі, хто був у храмі, загинули. Самсон був одним із найсильніших людей на землі, але він був і одним із найслабших, тому що не боровся з гріховними бажаннями. Сумно, але Самсон сам дав себе перемогти. Ще сумніше, що за виправлення вчинених ним помилок йому довелося заплатити власним життям.
На жаль, час нашої програми добіг до свого завершення. Але ми готуємо для вас ще більше нових та цікавих випусків. Тож, до нових зустрічей!
Дружболандія.